16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan, počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Ovog petka dobar dan vam želi Jovana Milovančević, a danas ćemo o jezičkoj brutalnosti, pomirenosti sa svetom, o nekim potragama, nalaženjima, porodici, putovanju i nepomičnosti istovremeno, gradu, selu i mnogim ličnostima koji žive u nama. Jedan je prozni, jedan je poetski povod za sve ovo što sam najavila na početku emisije. U drugom delu će nam se pridružiti Lazar Pavlović. Razgovarat ćemo o njegovom novom romanu, tačnije prvom romanu Priča o Adamu, a prva gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora je mlada pesnikinja Jelena Marinkov. Jelena, dobar dan i dobrodošla u emisiju.
Dobar dan, bolje te našla, Jovana, i hvala na pozivu.
Ja predlažem da nam na početku pročitate jednu pesmu iz vaše prve zbirke Karantin u paklu, pa ćemo onda razgovarati o njoj.
Vrlo rado. Pesma se zove Arioni. Ne mogu te oterati, uvek se vraćaš. Ranjiva, obavijena tek sluzavim plaštom. Po svetlom tragu prepoznam da si bila u bašti, odustavši od otmice i vezivanja za stablo bora. Bolećivost je nerazmrsivo svojstvo, poput razdvajanja puževa golaća. Ne isplati se posegnuti za osjećanjima, piti iz iste čaše, negovati uzajamnost. Gledaju kožu ispred sebe. Sanjam stado krava, grla uplašeno prelaze put, dok putnici nestrpljivo čekaju u automobilima da prođe ta gomila koja nekritički sledi, po navici. Preglasno mukanje koje traje zauvek, tako zamišljam pakao. Svežan računa za kablovsku, to su meseci, godine, inertna svakodnevica, čorbi iz kesice, to su stolovi za kojima sam te ubeđivao i razuveravao. Još samo jedan dan, moliš me sada. Dok zaranjamo u neposlušni rastanak, otkrivamo da dubine imaju slojeve. Pomisao na sreću s drugim izaziva vrtoglavicu, slabost u nogama i nagon za povraćanjem. Paralizovana mašina za fantaziranje se pokvarila. Ali taj neko će razumeti stvari kojima se baviš. Biće visoko obrazovan, mirisaće na naš neuspeh. Zbog moje porodice piješ lekove za smirenje. Moje majici ne nosiš cveće. Razdvajaju nas ograde od kaktusa s pustinskih planina Južne Amerike. Uplašene alpake šetaju nam kroz snove. Još samo jedan dan, preno što prohodamo po tim slojevitim dubinama. Sneg zatrpava poligone plodnosti, vidiš li obeležen cilj? Kontraceptivne pilule od tvojih su jajnika načinile lenjivce koji se za tropske grane jedva drže svojim troprstim kandžama. Posmatram kako neizmenično plačeš i moliš, a onda se danima ponašaš kao da sam dekorativna pepeljara iz Makarske koja već 4 godine visi na zidu. Osećam, ne moram da ti dobacujem spasonosni kanap. Upotrebila bi uže da me osedlaš. Zbog svih onih ljubičastih sutona koji su se provukli neposmatrani, jer smo žicama bili vezani za kauč i dosadne filmove. Zbog presečenih električnih kablova i nesrećno razbijenih čaša za dezertna vina. Zbog sobnih biljki koje su umrle klanjajući nam se, ne isplati se, ne isplati se, ne isplati se, imati još jedan dan.
E, ovoj poeziji koju ste sada čuli, Jelene Marinkov, njen urednik Srđan Tešin je zapisao: ovako pišu oni koji su sigurni da će njihov jezik izdržati svu semantičku brutalnost. Jelena, ja bih na početku da nešto kažemo o toj smelosti i brutalnosti. Što biste rekli, gde je ona pre svega pohranjena? Dakle, da li u tom nekom jezičkom denotativnom sloju te smelosti izraza, da kažemo, ili pre svega u ovom semantičkom značinskom sloju?
Kada govorimo o semantičkoj brutalnosti, mislim da je ona pohranjena van poezije. Dakle, da poreklo vuče iz svakodnevnog govora. Nekako sam pokušala da svoju poeziju uskladim s načinom na koji mi inače pričamo i izražavamo se, dakle ne u nekim formalnim, nego u neformalnim prilikama. Otu toliko frazologizama, kolokvijalizama, pa i vulgarizama. Ne razumem kada se ljudi, na primjer, iščuđavaju psovkama u poeziji, jer inače, šta, mi ne psujemo uopšte. Psujemo i tekako. I onda sam nekako pokušala da uskladim jezički izraz, kakav je on inače, sa prosto i poetskim jezikom. Dakle, pritom ne izjednačavam jezik poezije sa svakodnevnim govorom, nego jednostavno da ih nekako dovedem u istu ravan.
I o velikim nekim socijalnim, društvenim, pa i onim intimnim problemima u ovoj zbirci se progovara, da kažemo, potpuno otvoreno, bez ikakve zadrške, na nekim mestima prilično ogoljeno, pri čemu to ne govorim kao nekakvu negativnu, već pre svega pozitivnu kategoriju, i kao u stvari možda jednu od najvećih poetičkih vrednosti ove zbirke. I tu se nameće jedno pitanje koje bi recimo moglo glasiti: koliko je hrabrosti za nešto takvo potrebno, da se izgovori ono što čovek i u nekom najintimnijem razgovoru sa svojim najbližim prijateljima ne bi rekao, a vi to zapravo kroz ovu zbirku nekako dajete javnosti, dajete svetu nešto što zapravo jeste suštinski najdublje intimno i vredno možda samo vama.
To je baš lepo primećeno, Jovana. Dakle, vezano za postupak ogoljavanja, čini mi se da je to i moj urednik Srđan Tešin nekako izdvojio kao suštinu mog pesničkog postupka. I ne znam, recimo, bila sam oduševljena kada sam slušala Kristijana Novaka u Galebovom podcastu Agelast, jer je on također primetio tu neku ravnotežu između ogoljavanja intime i artikulacije, dakle jezičkog posredovanja te intime. A kada govorimo o hrabrosti, imala sam određene zadrške i pitala sam se šta zapravo treba uneti u poeziju, na koji način to profiltrirati, ali pomislila sam da ako počnem da izbacujem stvari vođena tim nekim strahom kako će ljudi to da prihvate, šta će da pomisle, da ulazim u autocenzuru. A kada se jednom uđe u autocenzuru, postavlja se pitanje zašto uopšte pisati. S druge strane, ne posmatram ovu svoju poeziju kao neki lirski dnevnik. Nekako sam se distancirala od svega toga. Dakle, ne mislim da, iako u njoj prevladava ispovedni ton, ne doživljavam više to kao neku svoju intimu. Dakle, mogu reći da sam na određen način transponovala, izbacila iz sebe, ali isto tako da ne mogu ni da u potpunosti poistovetim ono što ovaj, se nalazi u toj poeziji sa svojim iskustvom. Naravno, posticaji su lične prirode, ali smatram, tako bar gledam na svoj stvaralački postupak, da uvek sve to dignem negde na kup, prenaglašeno u odnosu na neke stvari koje pripadaju mojoj intimi.
Osjećate li da u stvari je više hrabrosti potrebno da se prenese nešto što je intimno vaše, da to bude neka vrsta ispovednog dnevnika, jel te, što ovo nikako nije, jer ne izjednačavamo pisca i lirskog subjekta normalno, ili ono što je nečija druga intimna priča? Dakle, da li pravite razliku između toga, da li kroz određenu pesmu saopštavate svoju intimnu priču, naravno provučenu kroz nekakav jezički kod, ili nečiju drugu? Da li je tu u stvari odnos hrabrosti prema tekstu drugačiji, odnosno smelosti na tekst?
Vrlo interesantno pitanje. Razmišljala sam ranije o tome zato što nekako prenoseći svoju intimu, jer nismo izolovani, dakle, prosto smo društvena bića i okruženi smo ljudima, uvek su tu upletene na neki način i tuđe intime. Pa ako se neko slučajno prepozna, mada opet, ja se užasavam nerazlikovanja, dakle, autora od ličnog subjekta, imala sam neprijatnosti zbog toga poprilično, tako da u svakoj prilici se trudim da to naglasim. Ali sada se vratim na pitanje. Neizbežno je, dakle, da upletemo i makar senku ili neki trag tuđe intime. Ali lično mislim da kada je reč o projekciji intime u tekst, treba više hrabrosti za prenošenje tuđe intime. To svakako.
Aha, da, da, to je zanimljiv odgovor.
To svakako. Mm-hmm. Zato što ne, odgovorni smo za...
Više za drugog nego za sebe.
Da, da.
Uh-huh. I svet ove zbirke je pre svega ono što se osjeća na prvo čitanje, a videla sam da su u nekim tekstovima o tome pisali drugi, mračan i surov, i već smo na početku nešto o tome govorili, dakle brutalan i sirov na nekim mestima, ali u isto vrijeme ispod njega provejava neko ili sećanje na neku bivšu sreću ili u stvari paradoksalno možda sećanje na onu buduću. I u tom smislu se ovdje nameće jedno pitanje koje bi recimo moglo glasiti da li se kroz ovu knjigu predočavanjem takvog svijeta traži neka vrsta smisla ili se zapravo samo otvara to nepregledno polje, da kažemo, pomirenosti sa nekakvim problemom ili sa nečim što se uočava kao problem u svijetu ili u nama.
Pa primećeno je zapravo, kao što si rekla Jovana, u prikazima koji su propratili zbirku, da kao da postoji neki sentiment koji se odnosi na područje neke bivše sreće, dakle sreće koja je prohujala. U tom smislu bih evo pročitala jedan stih iz pesme Biciklista, koji je i urednik iskoristio kada je pisao tekst za zadnju koricu. Prostori nekadašnje sreće nadžive svaku našu nesrećnu misao o njima. Dakle, kao da se lirski junaci moje poezije nadaju nekoj sreći koja je prohujala, dakle da će da se vrati, ali kao da u nju ne veruju. Dakle, tu neko suprotstavljanje između nade i vere.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. Rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-da-da-da-da. We could keep it simple as. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it.
We could be a little something. The melody you keep on humming. A feeling so sweet and subtle. Piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call me lover.
We could be a little something.
We could be a little something. We could be a little something.
I dalje slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Naša gošća je mlada pesnikinja Jelena Marinkov. Razgovaramo o njenoj prvoj knjizi pesama koja nosi naziv Karantin u paklu. Nešto smo na početku govorili o jeziku, ali bih još malo tu nešto da kažemo jer čini mi se da je važno. U tom smislu što je ovaj jezik u izvesnom smislu lišen metafora, sveden je nekako jezički na svoju nužnu meru, ali u isto vrijeme nikako za njega ne možemo reći da jeste jezik svakodnevice, odnosno svakodnevan običan jezik. Kako vi kao stvaralac u stvari osjećate tu jednu finu granicu koju svaki pesnik mora da pređe iz tog nekog svakodnevnog jezičkog znaka u onaj koji jeste poetski, ali da u isto vrijeme ima nekako čitalac tu taj osjećaj da čita nešto što pripada njegovom svakodnevnom jezičkom diskursu?
Jezik ove moje pesničke zbirke svakako je ponikao u svakodnevnom jeziku, dakle tu mu je poreklo. Međutim, on je cizeliran. Dakle, taj jezik je cizeliran i svakako ne bi zvučalo da lirski junaci žele da iskažu sve ovo što iskazuju u mojoj poeziji. Ne bi zvučalo to tako ako bi se prenelo na fon svakodnevnog govora. Mm-hmm. Odgovarajući, odnosno kako bih odgovorila na ovo pitanje, ja jedino mogu da pokušam da opišem šta se dešava u mojoj glavi. Mm-hmm. Dakle, dok prosto sačinjavam pesmu, dok je jezički organizujem. Iskazi naravno ne zvuče ovako kako možete pročitati u zbirci, ali kao da negde, sad ovo će zvučati šizofreno i kao da imam neke psihičke probleme, ali kao da čujem sve te glasove. Mm-hmm. Kao da oni bruje u mojoj glavi i nekako onda prosto kasnije kroz proces sređivanja i dorade se reči neosetno organizuju, dakle, mm-hmm, u ove poetske iskaze. Ali na početku čak i kad su, ne znam, pesme izmešane, nekad mi se i to dešava, to je prosto kao jedan bruj, kao gomila šumova, šumova koje čine reči.
I možda je lepo na ovom mestu nešto da kažemo o toj jednoj, jednom jakom osjećaju narativnosti koja postoji u ovoj zbirci, možda kao i danak vašem pređašnjem proznom iskustvu. To je jedna od stvari koje bi vas verovatno bilo ko pitao u razgovorima, kako je izgledao u stvari taj, možda pre svega negde intimni odnos prema tekstu, gde vi sada konačno osjećate potrebu da poetski progovorite, a ne više prozno. Dakle, da li je drugačija vrsta osjećajnosti potrebna ili nešto sasvim drugo da bi se iz možda primarnog proznog stvorio sada poetski tekst. Dakle, kakav je taj neki vaš emotivni, a u isto vreme kreativni odnos prema onome što se stvara?
Svakako da jeste danak pređašnjem iskustvu pripovedača i eto, planiram da se pripovedanju i vratim. Dakle, da ostavim neko vreme poeziju po strani. Pitaju ljudi da li je to potreba, da, kakvo je to osjećanje, šta me navede da pišem poeziju. I svakako teško je opisati, možda zaista jeste potreba, ali prema svoj poeziji ima mnogo lični i subjektivni odnos. Dakle, postoji, sad kad posmatram svoju poeziju, nemogućnost da se napravi otklon. Ne samo prema onome što je napisano, prema načinu na koji je jezički složeno, nego i prema samim tim lirskim subjektima. Dakle, nekako ne mogu da načinim otklon kakav mogu da napravim kada čitam ili prolazim ponovo, kada prosto posmatram svoje kratke priče. Ne samo prema onome što je napisano, nego i prema samoj knjizi imam mnogo ličniji odnos, jer moja prva zbirka je objavljena u sklopu nagrade Đura Đukanov i izdavač je Narodna biblioteka Jovan Popović iz Kikinde i ona prosto nije mogla nikako da uđe u distribuciju. Tako da i čitavu u svoju pesničku zbirku doživljavam kao mezimče.
I u njoj je još jedan motiv važan na koji treba naravno ovde ukazati, a to je taj motiv, simbol, tema, možemo svakako posmatrati tela i telesnosti, pri čemu se to telo ovde ne razumeva baš svuda u onom primarnom erotskom smislu, već negde i kao registar često nekakvih socijalnih, društvenih, porodičnih trauma. Dakle, telo ovde funkcioniše zapravo kao svojevrsni jezički znak kojim se osjeća stvarnost oko lirskog subjekta u određenim pesmama i htela bih to da vas pitam o tom motivu tela i telesnosti. Da li osjećate da je čovek otvoren prema svetu tek u onom trenutku, a to se iz ove poezije negde čita, kada počne da ga osjeća svojim telom? Dakle, da li je to konačno stapanje tek onda čoveka sa stvarnošću i svetom oko njega?
Ovo mi se pitanje takođe dopada. Telo u ovoj poeziji je jedan amalgam i prosto izvorište artikulacije. Dakle, kroz telo se negde konstituiše reč i progovara se, sad makoliko to paralelno zvučalo, najpre kroz telo. Pokušala sam nekako da stavim do znanja da se prosto u telo upisuju posledice društvenih opterećenja kojima smo neprestano izloženi i da ga provučem kroz filter i erotskog, ali ovo što ste lepo primetili, kroz filter, dakle, porodičnih odnosa, društvenih odnosa, dakle, svega onoga što prosto naleže nekako na pojedinca. I tu prevashodno pišem o ženskom telu, mada ne nužno. Dakle, ne nužno. I pod pritiskom svih trauma koje nastaju kao posledica te neke suptilne društvene represije, mislim da telo prvo popušta. Dakle, telo prvo popušta i to se negde ispoljava kroz različite obrasce autodestruktivnog ponašanja, koji opet se najviše odražavaju na telo, ali nekako žela sam i drago mi ako sam u tome uspela, da pokažem kako i telo može biti i učinkovito i kako može da prenese značenje. Dakle, bukvalno to da bude jedna vrsta jezičkog znaka.
Mm-hmm. Ima jedan stih, neizbježno ću ostati ona koju uvidela da je njena moć bila u onome čega se oduvek stidela. Htjela bih još malo nešto o toj socijalnoj i porodičnoj tematici, vrlo, vrlo karakteristično, recimo za ove prve pesme, mm-hmm. recimo Nema kjer za šta da ga ujede, Kuća na prodaju, dakle tu vidimo tog lirskog subjekta koji negde prenapregnutih čula posmatra tu surovu stvarnost koja se njemu dešava, koja osjeća na različite načine, kao ovo što ste rekli, svojim telom pre svega. Dakle, koje je vrste ta moć koju čovjek dobija iz onoga čega se najviše stidi, odnosno iz onoga što ga najviše određuje. Ima li u tome nekog prkosa, revolta ponovo ili ponovo da se vratimo na onu pomirenost početka?
Sad,
dakle, iz čega crpi tu moć? A čini se da čovjek ovdje zapravo kao posljedica svog tog užasa koji mu se dešava postaje moćniji, postaje nekako jači, snažniji.
Pa, obično se ravnodušnost ističe kao nešto što, kao stanje lirskih subjekata ove moje zbirke, kao neki mehanizam odbrane koji oni ispoljavaju upravo da bi se suprotstavili ovaj društvenim pritiscima. Ali evo, ovo je baš interesantan moment, mislim do sada i nije primećeno da ovaj, u ovim stihovima se zapravo kriju zameci prkosa, revolta, zaista, ali negde istakla bih i odrastanja, sazrevanja, sigurno. Dakle, prosto da subjekat okrene u svoju korist ono što je recimo kao dete ili kao tinejdžer smatrao, odnosno smatrala stidnim, dakle nepoželjnim. I što se ispoljava nepoželjnim i po dolasku u veliki grad. Dakle, ta vrsta suprotstavljenosti urbane i ruralne sredine. Šta iz toga proizilazi? Dakle, na koncu čini mi se da stvarno proizilazi neka vrsta revolta.
I da završimo u nekoj potenciju, nekoj mogućnosti čoveka i teksta. Negde u ovim, mislim da je u prvim pesmama, u bašti se eksere i mrve od gibanice, tačno pored jarka u koji prosipa prljavu vodu i sudopere, možda nešto i bude rodilo. Ovaj poslednji stih mi je zanimljiv. Šta u stvari može roditi iz te prikazane prljavštine sveta u kome živimo, ako je to metafora koju čitamo iz ove sudopere i ove vode? Šta osjećate oko nas da ima tu neku potenciju obnovljivosti?
Svakako poezija, umetnost, dakle, književnost, muzika. Mm-hmm. To je ono što bih ja izdvojila. I umetnost ima tu moć, dakle, da iz najprljavijeg, iz najmračnijeg, iz najlošijeg od nas se izrodi nešto dobro, a to je makar ta moć, ne znam, negde poistovećivanja i utehe.
Možda je lepo da tako završimo. Jelena, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Za kraj volim da kažem neku želju. Eto, ovde možda želim još mnogo tog potencijalno obnovljivog sveta, kakav god on bio izgleda oko nas. Bilo je ovo pesnikinja, pripovedačica također, Jelena Marinkov, a danas smo razgovarali povodom njene prve pesničke knjige Karantin u paklu. Sigurna sam da će biti još prilika za razgovor. Hvala, Jelena.
Hvala, Jovana.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je! Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
On je prevaren, pokraden i ponižen. vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijerna obnova. 28. novembar, reprize. 11. i 29. decembar.
Ne dam koferče.
Eko.
I dalje slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Kao što sam na početku i najavila, naš drugi gost je mladi pisac Lazar Pavlović i danas razgovaramo o njegovoj prvoj knjizi priča koja nosi naziv Priče o Adamu u izdanju izdavačke kuće Enklava. Lazare, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, bolje vas našli.
I pre nego što nešto kažemo o vašoj novoj knjizi, predlažem da nam pročitate jedan deo iz jedne od priča koji je na različite načine reprezentativan, a reći ćemo i zbog čega za cjelinu knjige.
Jutro nakon očeve smrti razgovarao sam sa ljubaznom ženom za pultom pogrebnih usluga. Predstavila mi je lešće kao poljanu ukrašenu šarenim cvećem, a spomeni su tu tek onako, kao sporedni detalj. Hir tajanstvenog urbanog planera. Poverena mi je tajna, meni najblistavijem od svih naivčina bez oca. To u stvari nije ni pravo groblje, iskolačio sam oči. Dakle, recimo da je lešće bašta u koju te poput kakve ruže zasade kad se ugasiš. Klimao sam glavom, slušao ljubaznu ženu, rešen da oca obezbedim najbolji underground prostor u gradu. Doživeo sam viziju. Ptičice sleću na grobove, mrtvi ustaju i plešu u cvetnim haljinama kao šumske vile, prave čajanke i večeri poezije. Gospoda sklona kontemplaciji u tišini posmatraju Dunav i sklapaju metafizičke sisteme. Nevino je kao kad se združe penzioneri nedeljom na Kalemegdanu. Odgledao sam promotivni spot na jednom od monitora koji vise sa plafona sobe u kojoj su izloženi kovčezi i kupio grobno mesto. Utisak da sam prevaren jača svakim sledećim odlaskom na groblje. Ništa sem crnih granitnih ploča, metalnih lupica, uvelog cveća i vrana.
Lazare, na početku možda je lepo nešto da kažemo o strukturi same ove knjige. Naime, ovo je formalno označeno kao zbirka priča, knjiga priča, ali zapravo one su u suštini duboko povezane. Mi ovde osjećamo jedinstvo na više nivoa, dakle kako na onom tematskom, tako i na onom negde užem nivou motiva, simbola. Pre svega taj jezički plan je prilično koherentan, tako da u izvesnom smislu mi ovde možemo i govoriti o nekoj romanesknoj formi. Zašto ste se ipak opredelili za formu knjige priča? Dakle, šta je ono što ove priče pojedinačno odvaja jedne od drugih, a možda i da nam kažete to kako vi osjećate da se ova knjiga može doživjeti kao cjelina?
Pa, najverovatnije, mislim, ideje, to je struktura ove knjige proizlazi iz toga što sam ja od uvek hteo da napišem roman, što se može i kroz neke priče i učitati, ali mislim da jednostavno nisam imao, kako kažem, dovoljno snage da tako nešto izvedem, a pretpostavljam ni iskustvo trenutno. Tako da sam onda u jednoj priči opisano kako sam u stvari otišao, to jest moj junak, je otišao na selo mesec dana kako bi napisao roman. U suštini ja sam se u Beograd vratio sa određenim rukopisom koji sam kasnije iskasapio u priče. Jer sam video da ovako kao nije činilo mi se da to ipak ne može da predstavlja roman, niti polovinu ikakvog romana. I onda, kada je u martu prošle godine ili kad god je bilo zatvaranje, tada sam imao dosta vremena koje sam provodio kod kuće i tada sam počeo da napisao sam nekoliko priča. Imao sam i taj, kao tu polovinu romana negde sačuvanu. I onda sam video da bi to ipak moglo da postoji kao neka, kao nešto između zbirke priče i romana, ali u stvari će biti da je zbirka priča, mislim da je. Tako mi je lakše, nekako kao da skidam odgovornost sa sebe.
A to kad kažete, onda sam video da to nije mogao da bude roman. Dakle, pre svega, ono što sam već rekla, da mi ovde uviđamo jednu unutrašnju koherenciju. Dakle, to je važno za svaku romanesknu formu. Ne mora ona da bude, ne znam koliko, složena, ali ovde i da smo, recimo, da ste izbjegli te nazive priča, mi bismo to mogli da čitamo kao jedan sasvim uređeni sled. Šta ste osjećali da nedostaje tom tekstu, što ne može biti roman, a što samim tim postaje onda knjiga priča?
Problem, kažem, nisam siguran u potpunosti. Moguće je da jednostavno nisam imao određenu viziju kako bi to moglo počne, kako da se završi. Na kraju smo do toga došli, mislim, u mojim razgovorima sa urednikom shvatili smo da ipak može da postoje neki hronološki narativ koji vezuje priču od početka pa do kraja. Ali u trenutku kada sam ja zamišljao ovo kao zbirku, nisam imao baš to na umu.
Da. Tako da... I interesantan je, interesantno ime ovog vašeg glavnog junaka, naime priče o Adamu. Ono što je ovde naša prva asocijacija jeste Adam, prvi čovek, mm-hmm. pretpostavljam da je to prilično onako sada i asocijacija negde na prvu loptu, ali možda i u tome zapravo ima nekog smisla. Da li ste imali neku nameru kada ste davali ime tom svom junaku i u stvari možda pre svega da li u ovom junaku postoji ta neka potencija početka? Dakle, šta sve u njemu vi vidite kao mogućnost što može da nas odvede u priču o Adamu, na primjer?
Pa da, nisam... Kad sam dao ime junaku, ja zapravo nisam imao nikakvu neku jasnu intenciju mm-hmm. zbog čega baš Adam, zbog čega. Mislim, pretpostavio sam naravno da može uvijek da se... A mislim da je izbirka bila sama u početku, dok nisam odstranio recimo neke delove zajedno s urednikom. Bilo je dosta nekih kao hrišćanskih motiva, mislim, vidi se i u samoj, mm-hmm. ko bude čitao, vidjet će da su određene priče naslovljene pseudoapokrife i slično, što naravno ima veze sa hrišćanskom tradicijom. Ali na kraju sam shvatio možda, da može da se čita, mislim, to sam naknadno uočio, da u stvari, pošto se dosta bavim gubitkom mog svog oca, znači junakovog oca, mm-hmm. da to u suštini može da znači da je za mene moj otac bio donekle i Bog, mislim, koji mm-hmm. me stvorio. I da s gubitkom njega izgubio neki oslonac, da tako kažem. Pa može da, verovatno da se čita i na taj način.
Mm-hmm. Sad. I u tom smislu je zanimljiva jedna rečenica koju sam htjela nešto kasnije, njome i završavate ovu knjigu. Mm-hmm. Svakom sekundom sužavao sam se do nevidljive tačke od koje sam i sam potekao. Ova rečenica me zapravo odvela do te potencijalne biblijske priče o Adamu. Vaš junak ovo izgovara kada njemu saopštavaju da je njegov otac preminuo i ta priča o ocu, iako ovde očišćena od tih nekih arhetipskih nanosa, zapravo i ima u suštini svojoj nečeg što možemo i nazvati tom arhetipskom pričom o ocu i sinu. Kako vi u tom smislu razumevate?
Najverovatnije ste u pravu, mislim, ali samo ja to ne mogu baš najbolje da sročim. Mm-hmm. Ali da, pokušao sam da uhvatim baš taj moment kada sam i čuo te vesti. Mislim, ovde se vidi da ih zapravo i nisam čuo. Da. Već sam pretpostavio sam, mislim, šta će mi medicinska sestra reći, ali stvarno sam imao osjećaj nekakvog skupljanja, mm-hmm. sužavanja. I mislim da sam to hteo da nekako prenesem u tekst.
A kako izgleda taj proces prenošenja u stvari nekog sasvim ličnog iskustva na neki plan koji u prozi nužno mora biti opšti kako bi u stvari dodirnuo svakog drugog, kako to ne bi bio isključivo neki ispovedni tekst, već u stvari prozni tekst koji znači svima, to je jedno od pravila proze, dakle da se u tekstu ne piše samo onome što se pisca tiče, nego onome što može zapravo da ima neki opšti smisao. Koliko ste morali da napravite otklon od tog nekog primarnog ličnog osjećanja i da tu priču prevedete zapravo u jezik književnosti?
Pa gledao sam da priče budu ovako što jednostavnije, mislim, to mi je bila neka prvobitna namera. Tako da bi lišene svih tih nekih ukrasa koje bi možda mm-hmm. i dodatno pojačale, mislim, tu neku intimnu, ličnu moju priču. Mislim da sam ostavio određene pukotine u tekstu gde bi ljudi mogli sami da nekako ubace nešto, da dodaju, da zajedno sa mnom pišu tu priču, u stvari. Mm-hmm. Znači, to mi je bila namera. To je onako, mislim, čitao sam to, sad nema veze, naravno, ali ono Hemingwayova teorija o ledenom bregu. Kao sve što izostaviš, ali ako znaš tačno šta si hteo da kažeš, čitalac će to na određen način sam da popuni te praznine.
Da, i predlažem da u drugom delu ovog razgovora sada ćemo napraviti jednu kraću muzičku pauzu. Nešto kažemo i o tim čestim i čini mi se vrlo poetski uspešnim metanarativnim deonicama gde zapravo mi kroz tekst sam saznajemo nešto o tom tekstu. Mm-hmm.
take me over, girl, so I'm the one to blame. Oh, you
I dalje traje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Lazar Pavlović i dalje je sa nama u studiju, govorimo o njegovoj knjizi Priča, Priča o Adamu. I na kraju ovog prvog segmenta sam rekla da ćemo nešto progovoriti zapravo o toj samosvesti ovog teksta o sebi samom. U tom smislu česte su te metanarativne deonice, čak neki, da kažemo, pseudokritički delovi gde recimo jedna devojka kaže ovom vašem glavnom junaku, nekada se i čini da želiš da što pre pobegneš iz priče. Recimo, ovde vidimo i taj postupak nekog priređenog dokumenta, naime ovog priređenog dnevnika koji vi sve vreme govorite da pišete, pa nam onda jedan odlomak ovde u tekstu i dajete o junaku na jednom mestu, da je to nezaposlen mladić bez ambicija koji luta gradom u potrazi za sitnim zadovoljstvima i iznad svega smislom svog bednog života. Mi u stvari iz te rečenice negde iščitavamo suštinu celine zapravo ove knjige i neku osnovne crte identiteta ovog junaka. Koja je bila namera u pisanju tih metanarativnih deonica? Dakle, da li sebi da objasnite tekst koji nastaje ili je to prosto jedno lepo postmodernističko poigravanje sa pričom?
Pa ne znam da li, sad to, da li sam imao neku, tako kažem, postmodernističku nameru, mislim.
Mm-hmm.
Ali, mislim, ja uglavnom i kad pišem volim da se nekako osvrćem na to kako pišem i šta pišem.
Mm-hmm.
Bilo je to naravno isto i delova koji su izleteli iz knjige gde, mislim, ja stvarno pomem da preteram ponekad do toga da stavljam zagrade i to, ali smo ipak odlučili da je možda bolje da se ide direktno, mislim, bez tih, jer zaustavlja priču. Ali ipak našao se kompromis u vidu tih te priče o dnevničkim zapisima. I meni je super, mislim, sad mi dolazi tek da je zanimljivo što, eto, baš u toj priči koju ste citirali, da je to u stvari ova, mislim, to jeste ova zbirka na kraju krajeva.
Mm-hmm.
Samo što, mislim, to je taj pokušaj moj da napišem roman koji ipak se završava tako što ja roman sečem u priče.
Da. I da kažemo sada nešto o ovom odlomku koji ste nam pročitali na početku. Ja sam baš namjerno htjela da bude taj zato što bih da nešto kažemo o toj jednoj lepoj ambivalenciji koja se negde javlja, uočava u ovom tekstu negde i na nivou same rečenice jedne, samo jednog iskaza. I u tom smislu da kažemo nešto i o prostoru ove knjige. Dakle, to je gradski urbani ambijent, ulice, zgrade, parkovi, sva ona mesta kuda se kreću i šta sve rade mladi ljudi. Ali ovaj deo koji ste nam pročitali je upravo taj zanimljiv, jedan ambivalentan, vrlo prostor groblja. Dakle, i u tom jednom segmentu to vidimo, dakle, gde su stvari groblje na početku pojavljuje kao jedan potencijalni metafizički ambijent, nešto što ima nekakve da kažemo osobine onostranog i onda ga vi negde pravite jedan kontrapunktski zahvat i to na kraju postane nešto što nema nikakve veze zapravo sa onostranim i što zapravo jeste na kraju svih krajeva čovekov kraj. Šta takvom ambivalencijom u tekstu vi nama poručujete i u stvari koliko vam je bilo važno da svi ovi prostori kojima se kreće vaš junak budu simbolični za priču samu?
Što se samog groblja tiče kao prostora, da, mislim, meni je ono, često mi je lišeno bilo kakve metafizike, jer kao što i u priči se pominje da, mislim, ja kad odem da posetim ovaj, grobove, ne važno da li to moj otac ili baba ili deda, mislim, uglavnom stvarno ne osjećam prisustvo, a osjećam ga svuda tu, mislim, gde je više u gradu nego na samom groblju koja je izdvojena, mislim. Tako da, to sam nekako verovatno hteo nesvesno da poručim čitaocu ili što. Ne da. Znam.
I ovde je zanimljiv i lep taj jedan, da kažemo, socijalni, društveni sloj. Beskućnici, prosjaci su ovde neke od vrlo istaknutih i čini mi se dobro izvedenih junaka u ovim vašim pričama. I taj vaš glavni junak koji neprestano pokušava, zapravo ne uvek po nuždi, već po nekoj vrsti, možemo reći, egzibicije, da se identifikuje sa njima. Ali to ne uspeva uvek.
Da. Pa uglavnom ne uspeva, da. Pa to je moje razmišljenje, vjerovatno, o tome u stvari koliko smo mi, eto, kao ljudi koji žive relativno komforan život u stanovima, koliko smo mi, mislim, u stvari u prednosti ili smo zapravo nekako kaskamo za tim ljudima koji žive na ulici, mislim. I uglavnom, meni se čini da je dosta, mislim, veći deo zbirke ja provodim van mog stana, svakako, mislim. Tako da, verovatno ima i tu nečeg, ne znam sad čega.
Da.
Ali da, mislim, meni su beskućnici vrlo interesantna grupa ljudi, mislim. I volim da razgovaram s njima, ne toliko često, naravno, mislim, ne želim sad da se predstavim kao neki ljubitelj svih marginalaca, svih vrsta, mislim, nije mi to namera. Interesantno je i baš u toj knjižari koju sam radio, stalno je sedeo neki novi čovjek koji je tako, mislim, stalno ga vidim. I uvijek mi se činilo kako ja u svojoj uniformi knjižara nekako kaskam za njim koji ima tu slobodu da tako sedi opušteno. Mislim, da, naravno, mislim, to je samo neka glupa romantizacija celog tog života koji je ipak mnogo teži nego što ja zamišljam da jeste.
Da, i to je u stvari interesantno kada ovaj vaš junak pokuša da se identifikuje sa njima, sa takvim načinom života, to što kažete možda je to moja romantizacija svega toga, on to u stvari ne uspeva. Zbog čega on ne uspeva? Da li zbog toga što nije dosledan ili zbog toga što takav život može da se vodi samo ukoliko je izraz nekakve nužnosti, ne ovo što sam rekla, egzibicije.
Da, upravo ste za ovo drugo. To je sigurno, mislim, sad, naravno, opet nisam razmišljao o tome, naravno, ali mislim, sad ima smisla, naravno, beskućnik ne može da odustane od svog beskućničkog eksperimenta i očeta u svoj stan, mislim. Tako da to jeste prisila, mislim. Tako da, ne znam, verovatno je i to da nedostatak volje da se nešto završi do kraja, ali u stvari pretpostavljam da bi svi beskućnici vrlo rado zaboravili na taj svoj eksperiment, ako tako možemo nazvati, da imaju stanove.
I ovaj vaš junak neprestano, pored toga što luta gradom, što stalno šeta, što stalno prima nekakve spoljne utiske, dakle prostor je uvek otvoren, gotovo da ga retko nalazimo u nekim zatvorenim prostorijama, čini se da on vodi taj neki apatični, dosadni život, ali on zapravo neprestano o tome razmišlja. Te je on u tom smislu možda negde, da kažemo, duhovno, intelektualno delatan, ali zapravo nije u toj nekoj običnoj manifestaciji jednostavnoj života. Mm-hmm. Šta biste rekli za čime sve ovaj vaš glavni junak traga, odnosno glavni junak ovih priča? Gde, da li on u stvari u nečemu suštinski nalazi smisao? Ima li potrebe za smislom ili jednostavno živi život?
Pa mislim da sigurno postoji potreba za smislom, da on nekako osmisli sve svoje šetnje, mislim bilo kako, bilo koji njegov čin mora nekako da se osmisli, ali tomu, kao što i vidimo, ne, baš i ne polazi sa za rukom. Tako da da, mislim da nije, ima i naravno i nekog uživanja u toj jednostavno besmislenosti, mislim tako, ali pretpostavljam da iza svega toga leži upravo potraga za osmišljavanjem njegovog života.
Da. I da spomenemo za kraj, pošto nemamo još mnogo vremena, ove neke reference koje su česte iz kulture, umetnosti, filma, književnosti, slikarstva, spominjete, sad ste rekli Hemingwaya, ne znam, Carver je tu, Kafka, Harms i tako dalje. Jesu li to ljudi koji su i na koji način su u stvari uticali na vaše pisanje, uopšte na vaše razmišljanje pre svega o svetu, čini mi se, iako se može naći neka lepa veza i u tom smislu odnosa prema tekstu ovih pisaca koje sam sada spomenula i onoga kako vaš tekst izgleda, na primjer te Harmsove kratke priče mogu negde da podsete na ove odavde.
Da, da. Pa da, naravno to su pisci koji su dosta uticali na mene. Pogotovo Carver i Harms, recimo. Mislim, bilo mi interesantno posle kad sam čitao, mislim, milion puta iščitao zbirku pre nego što je otišlo u štampu. Primetio sam da je zapravo u priči koju se pominju Kafka i Bukovski, to jeste, ta priča jeste u suštini neka mešavina ta dva stila, mislim, najde tako kažem, tema kojim se oba pisaca bave. Tako da da, mislim da su, mislim, nisu naravno i dalje, mislim da ipak nisam imao nikakvu nameru sad da ubacim tu baš zbog nečeg posebnog, već više zato što eto, jednostavno, čitao sam to u to vreme, valjda, pa se dogodi da ušete u priču.
Da. I eto još mnogo lepih čitalačkih utisaka, u stvari želimo, a i možda da ovaj tekst bude neki lep čitalački utisak nekog drugog koga čita. Hvala vam što ste bili u našoj emisiji. Naravno.
Hvala što ste pozvali.
Bio je Lazar Pavlović, mladi pisac. Razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi priča, Priča o Adamu. Ovu knjigu je objavila izdavačka kuća Enklava. A prva gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora bila je mlada pesnikinja Jelena Marinkov. Razgovarali smo o njenoj prvoj knjizi pesama koja nosi naziv Karantin u paklu. Za danas prijetan dan vam žele Igor Istić, Rada Ćorović, Nena Đorđević, Tanja Kosanović i Jovana Milovančević. Prijetan dan i do slušanja.